Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Сарсебай. Кадырмейли тыңдарман, бүгүнкү багдарлама улуттук бирыңгай тестилөөдөгү жаңылыктарга арналады. Билим жана ғылым министрлиги коллеждер менен кәсиптик орта окуу орундарын бүтүрүүчүлөр жогору окуу орундарына түшүү үчүн орта мектеп багдарламасы негизинде тест тапшыруу керек деген чечим кабылдады. Бир катар коомдук уюмдар менен белсендүү ата-аналар буга каршы. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылатын маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Ата-аналар талапкердин кешенди тестилөөнө эмнеге каршы?
Это, в принципе, то же самое, что и НТ, но мало чем отличается. И подготовки на это у нас остается только один месяц.
Бул жаңылыкты енгизүүгө мүмкүндүктөр барбы?
Бар нерсе эмнеге да биз пайдаланабыз. Бизде ондай дайындык жок. Роботтун тесттери гана.
Коомдук белсендилер бул проблемадан чыгуу үчүн эмне иштөө керек дейди.
Билим жана ғылым министри Бакытжан Турсунулу Жумагулов менен кездешүүдө талап этебиз.
Мине кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жөне өзге маселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Әр жылы бірыңғай тест науқаны жақындаған кезде мектеп бітірушілерге бірқатар жаңалықтар болады. Мәселен, 2009 жылы жоғары оқу орнына қабылданудың шектік балы 45 болған болса, 2010 жылы бұл көрсеткіш 50-ге жетті. Биыл ұлттық университеттер үшін бұл меже тіпті 70-ті құрап отыр. Алайда қалған жоғары оқу орындарына түсу үшін 60 балдан кем емес ұпай жиған абзал. 2012 жылғы ұлттық бірыңғай тесттің ең үлкен жаңалықтарының бірі колледж бітірушілерге бағытталған сыңайлы. Бұдан былай колледж бітіріп, белгілі мамандықты игеріп үлгергендерде ұлттық бірыңғай тесттен аттап өтіп, жоғары оқу орнына жолдама ала алмайды. Бұл жаңалыққа орта мектеп бағдарламасынан алыстап, арнайы кәсіптік білімге бейімделіп, білім алып жатқан колледж түлектері қарсылық білдіруде. Бітірушілер ата-аналарының бастамашыл тобының мүшесі Вероника Нарыцина баласының қазіргі уақытта абитуриенттік кешенді тестілеусіз-ақ қолы бос емес екенін айтты.
Наши дети сейчас, выпускники колледжей, они сдают УНОК, общий национальный контроль.
Қазіргі уақытта біздің балаларымыз жалпы ұлттық қадағалаудан өтіп жатыр. Сондай-ақ олар ұлттық емтихандар тапсырып, өздерінің дипломдық жұмыстарын жазуда. Оның қорғау да бар. Бәрі орташа алғанда маусым айының ортасына дейін жалғасады. Яғни олардың мүлдем бос уақыты жоқ. Олар дипломды осы емтихандардың нәтижесі бойынша алады. Алайда олар одан ары білімдерін жалғастыруды көздесе, бұрынғыдай голландиялық үздіксіз жүйе бойынша мектеп, колледж, университет. Қазір біз бұдан қағылып отырмыз. Себебі жоғары оқу орнына түсу үшін олар тек арнайы мамандық бойынша сұхбаттасудан ғана өтпей, абитуриенттік кешенді тестілеуді тапсыруы керек. АКТ дегеніміз екінші ұлттық бірыңғай тестілеу, ешқандай айырмашылығы жоқ, ал дайындық үшін тек бір ай ғана, ал мектепте бұл үшін 2 жыл береді.
Только один месяц, хотя в школе на это уходит 2 года.
Дейді Вероника Нарыцина. Ол соңғы кезде білім саласындағы реформалардың көбейіп кеткенін сөз етті. Мұндай шешімдерді қабылдамас бұрын дайындық жасауға жетіп, біздің бастамашыл тобымыздың мүшесі Ирина Скачкова білім және ғылым министрінің блогына хат жазған еді. Алайда ол хатқа ешқандай жауап берілген жоқ. Колледж студенттері 3 жыл бойы арнайы пәндерді оқыды. Мұны ескере отырып, жоғары оқу орнына түсу үшін кемінде 60 балл жинау керек екенін біле отырып, олардың қандай балл жинайтындарын болжауға болады. 3 жыл бойы жалпы білім беретін пәндерді балаларымыз оқымады. Біздің балаларымызға тәжірибе жасамаңдар. Бір ай жеткіліксіз. Білім министрі балаларға жоғары білім алуға мүмкіндік беру керек.
И дайте возможность нашим детям получить высшее образование.
Дейді Вероника Нарыцина. Ал арнамыз оқытушылар және мұғалімдер ұйымының төрайымы Ғалия Әміртаева колледждер мен арнайы кәсіптік мектеп түлектерінің жоғары оқу орнына түсуі үшін абитуриенттік кешенді тест тапсыруына қарсылық білдіріп, сұрақ қойғандарын айтты.
Осы мәселені көтергенбіз, ЕНТ туралы көтерілген болатын. Сол кезде қосымша ата-аналар Комет Нағашыбек деген кісіге осындай сұрақты берді. Қалайша біз сіздер осылай аяқ астынан алып жиғызып отырсыз, дайындық жоқ. Сол кезде ол кісі айтқан, осындай кітапшалар жасалынып жатыр, осындай жеңілдеу түрлеу болады, олар тура бірдей оқушылармен болмайды деген. Бірақ ата-аналар барып, центр тестированияның өзіне барып, соны тексеріп тұрған кезде ондай ешнәрсе жоқ деп айтты. Бізде ешқандай бар нәрсені ғана біз пайдаланамыз. Бізде ондай дайындық жоқ. Роботтың тесттері ғана. бөлек мына жаңағы колледждің не выпускниктарына ондай не жоқ мәселе.
Қазақстандағы тең құқық пен тең мүмкіндіктер институтының директоры Маргарита Өскенбаева мұндай тестілеу балалардың психологиясына кері әсерін тигізуі мүмкін дейді.
Әрине жаңағы КТА дейміз да орысшасы енді иә, енгізген кезде балаларға қандай сондай өте жаман нұқсан келтіретін көрінеді. Өйткені біріншіден балаларымыз дайын емес, екіншіден бұны қаңтарда министрлігіміз сондай шешім қабылдады да, ал ата аналары балаларымыз осы 29-ында ауырысында ғана естіп қалыпты. Содан осы екі айдың ішінде дайындалу мүлде мүмкін емес, өйткені оқу барысының графигі бар дейміз, соған қарастырғанда басқа да білім тексеру түрлері бар екен, емтихандары бар, дипломдық жұмыстары бар, тағысы тағы. Сондықтан да бұл балалардың білімін тексеру формаларын көбейту бізге біздің ойымызша артық болып көрінеді, өйткені баланың құқығын сапалы білім алуға кедергі жасайды біріншіден, екіншіден психологиялық тұрғыдан балаларға сондай жаман әсер етеді. Біз білеміз осы өкінішке орай біздің еліміздің ішінде өз-өзіне жасөспірімдердің арасында өз-өзіне қол жұмсау өте сондай тараған, сондықтан да осы жағынан біз күдіктенеміз. Осы КТА кіргізсе сондай балаларға жаман әсер етеді деп.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Парламент сенатының жалпы отырысында үкімет басшысының атына сауал жолдаған сенатор Мұрат Бақтиярұлы да білім саласындағы реформалар туралы пікірін айтты. Кәсіптік орта оқу орындарын бітірушілер жоғары оқу орындарына түсу үшін орта мектеп бағдарламасы негізінде тест тапсыруы керек деген шешім тым асығыс қабылданған сияқты, дейді сенатор. Оның айтуынша, Қазақстан бойынша 570-дей колледжді биыл 100 мыңдай түлек бітіреді деп күтілуде. Кәсіптік орта оқу орындары түлектерінің де басым бөлігі жоғары оқу орындарына түсіп, жоғары білімді мамандық алғысы келетіні белгілі. Сондықтан да арнайы кәсіби білім алған мамандарды қайтадан орта білім негізінде жасалған кешендік тест тапсыруды жөнсіз деп санаймын, деді Мұрат Бақтиярұлы. Қазақстанның халықты коммунистік партиясының өкілі Елнұр Бейсенбаев 15 мамыр күні осы мәселеге қатысты халықтық тыңдау өткізуді жоспарлап отырғандарын айтты. Оның қорытындысы бойынша 15 маусым күні мәжіліс алдында сөйлейтін білім және ғылым министрі Бағатжан Жұмағұловқа мәжілістегі депутаттар сауал жолдамақшы.
Негізі бала тәрбиесі, баланың білімі, жалпына білім жүйесіндегі реформалар мәселесінде ең бірінші оған үлкен сеніммен, үлкен болашаққа деген қадам басатын үлкен жүйе ретінде қарастырылуы қажет. Наурыз айының соңында білім министрлігімен қаулы қабылданып, яғни жастарымыз енді тест тапсыруы қажет деп ордасы, білім ордасына. Біріншіден ол жастарымыз 3 жыл немесе 4 жыл көлемінде колледжде оқып жатыр. Олар мына базалық дейді ғой, ең бірінші тарих, математика, қазақ тілі сияқты пәндерді жылдың басында оқып кетті де, ал мына кешенді тестілеу тапсыруды талапкерлерге ең бастысы сол мектеп пәндерін тапсыруға рұқсат отыр. Бұл біріншіден жастарымыз оған дайын емес, өйткені наурыз айының соңында, яғни сәуір айының басында қабылданған қаулы. Екіншіден жастарымыз онымен қатар қазіргі таңда дипломдық жұмыс, жастарымыз емтихандар тапсырып жатыр, онымен қатар мына тәуелсіздік бақылау тестін тапсырып жатыр. Ол да келе осы білім және ғылым министрлігінің тарапынан ұсынылған тестте. Менің айтайын дегенім, мына жастарымызды әртүрлі бір тесттермен, тексерулермен сіздер ең бастысы мына ұлттық бірыңғай тестілеуден жалтарынып, келе жоғары оқу орнына түсудің ең оңай жолы колледждер деп есептеп отыр. Құрметті мына білім және ғылым министрлігіне айтарым керек, колледждер жүйелі түрде уақытысында осы Қазақстан Республикасында пайда болды, оны жасаттық, оларда колледждер арқылы жастарымызға білім бердік. Енді олардың білімдері дұрыс емес, олар тікелей қылмыскер деп айтудың мүлдем қажеті жоқ,
дейді Елнұр Бейсенбаев. Оның сөзінше, реформаларды жасамас бұрын оны талқылауға салу керек.
Кез келген нәрседе ең бастысы тиянақтылық, ұқыптылық, сонымен қатар әрбір нәрседе диалог қажет. Қазіргі таңда ата-аналармен, колледждермен, жаңағыдай осы профессионалды техникалық училищелер дейміз ғой, солармен тікелей орта білім беретін ешқандай диалог жоқ. Бізге төбеден төмен қарай авторитарлы түрде нұсқаулар жүргізіліп отырады да, ал тікелей оны іске асыру қажет. Бірақ оны қалай іске асырылады, оны қалай іске қосатыны туралы ешқандай мәліметтер жоқ. Талапкердің тестілеуін қалай олар дайындамақ? Сол ұбытыдан алынған сұрақтарды бере салып, сонымен құтылып кетпекші ма? Біз оны түсінбей отырмыз. Кез келген нәрседе, кез келген жүйелі түрде реформалар немесе жаңалықтар енгізетін болса, оны жаздың мезгілінде енгізсін. Өйткені күзге дейін колледждер тағы да басқа оқу орындары дайындалып, алдын ала келген оқуға түскен балаларды біз дайындауымыз қажет. Бірден кеп бүгін ұйқыларынан тұрып түс көріп, азанда айтып, енді ертең кешенді тест тапсырасың деген бұл ешқандай да бір ойға сыймайтын құбылыс деп есептеймін. Келеттеп, сендер тест тапсыруың керек, сендер оқымай кеттіңдер, сендер неге көрсеткіштер көрсетпей жатырсыңдар? Неге біздің колледждер бүкіл дүниежүзілік рейтингтердің ешқайсысына кірмейді деп оларды кінәлаудың орнына ең бірінші жүйені кінәлау керек сияқты. Жаңалықтарды міндетті түрде ойланып енгізу қажет.
Ғалия Әміртаева балалардың қабілетіне қарай оларға таңдау беру қажет дейді.
Ол бүтін қоққанның кейін барғанымен мен айтайын дегенімші, әр адамның қабілеті әртүрлі. Біреу 10-шы класты бітірген кезде, 11-ді бітірген кезде уже дамып, тура өз ойын айта алатын, білетін адамдай болады. А біреу кейінірек есейеді, кейінірек түсінеді. Сондықтан мен жаңағы лазейка деп айтамаймын, ол жеке лазейка деп айтылу керек. Ол әркімге мүмкіншілік беру керек, бәріне, оқушының бәріне бізде бірдей мүмкіндік беруіміз керек. Олардың олар құқы бүгін емес, ертең барып тапсыра ма, бүртігін тапсыра ма, ол өзі шешеді. Қашан барып оқиды, қашан барып тапсырады. ЕНТ-нің өзін мектепте екіге бөлу керек. Оқушы аттестатын полноценно дейміз ғой, алу керек. Одан кейін өзі шешу керек. Ертең тапсыра ма оқуға, бүгін тапсыра ма, вообще бармай өзі тек қарапайым ғана үй жұмысымен айналысса ма, ол өзі шешеді.
Маманның сөзінше, колледждер мен кәсіптік білім беретін мектептердегі білім деңгейі жоғары.
Мен өзім міне енді 36 жылдай бері жұмыс істеп келе жатырмын. Колледжден алған мамандықтардың білімі төмен деп айта алмаймын. Именно мамандық білімі. Әр мамандығына, әр колледждікі өзіне сәйкес болады. Сондықтан бір талап қоюға бірдей бәріне қиындау болады.
Маргарита Өскенбаева болса, елдегі білім сапасы сын көтермейді дейді. Дегенмен оны жоғарылатуға назар аудардың орнына білім тексеретін тесттерді ғана енгізумен шектеліп отыр деп санайды.
Колледждеріміз біріншіден осы біздің елімізге маман дайындайды ғой. Ол жағын алып қарағанда, әрине қазіргі заманда бізде заводтар, фабрикаларымыз өте аз. Ол жерде оқып шыққан балалар қай жаққа барып жұмыс істейді? Мамандықтары тікелей рынок труда дейміз, соған байланысты ма екен? Оның білімдері дұрыс келе ме екен? Сәйкес келе ме, келмей ме деген ол бөлек мәселе болып тұр. Оны бөлек қарастыру керек. Ал былай жалпы білім сапасын алғанда, әрине жалпы білім сапамыз төмендеу деп ойлаймын. Соның белгісі осы қайта-қайта білімдерді тексере береді. Ол негізі жемқорлыққа итермелейтін механизм болашы. Біріншіден, әрине, білім сапасын көтеру үшін колледждерде жақсы сапалы білім беру керек, ол мамандарды қолдау керек, балаларға жақсы білім беру керек, стандарттымыз сәйкес болу керек, ол үшін дұрыс оқулықтар болу керек, оқулықтарымыз да аз. И негізгісі осы жемқорлық мәселесін шешу керек деп ойлаймын, өйткені балалар көбінесе осы үлкендерден үйренгендер қылықтар ғой, мысалы, ақша берсем, сонда өтіп кетем дегендей қып, сол білім сапасын, білім бағасын тіпті төмен түсіріп жүрген.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Республикалық болашақ қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов аталмыш шешімге қарсылық білдіріп отырғандарын айтты. Ол министрге қойған талаптарына тоқталды.
Білім саласы бүгінгі Қазақстан нақтылығында ең реформаға көп ұшыраған сала. Өкінішке қарай, жаңа білім министрінің жаңа қызметі де осы толассыз реформалардан басталды. Бірінші, білім және ғылым министрлігінің білім саласында негізделмеген авторитарлы көпшілікпен келісілмеген өзгертулерді енгізуін доғаруды талап етеміз. Екінші, колледждер мен орта білім беретін арнайы кәсіби мектептердегі бітірушілерге арналған осы жылғы АКТА абитуриентті кешенді тестілеу мәселесі. Осыны алып тастауды талап етеміз. Себебі студенттер бұл тестілеуге мүлдем дайын емес.
Дәурен Бабамұратов білім деңгейін тексеретін тесттерді министрлік тым көп енгізген дейді.
Мектептің оқушылары да, студенттері де, колледждің студенттері де бұлардың барлығы бір білім министрлігіне бір ерекше қыспаққа алыну керек, бір жазасын өтеп алған қылмыскерлер сияқты көрініп тұр. Ұлттық бірыңғай тестілеудің төңірегіндегі ретсіз жемқорлықты, жанжалдар мен скандалдарды ретке келтірмей тұрып, жаңа тестілеуді қоя тұруды талап етеміз. Білім және ғылым министрі Бақытжан Тұрсынұлы Жұмағұловпен кездесуді талап етеміз. Бұл кісімен ашық отырып, ұлттық бірыңғай тест және басқа тестілеулер жайында мектептегі тексерулер төңірегінде сөйлесіп, тәуелсіз, тұрақты жұмыс комиссиясын құруды талап етеміз.
Дәурен Бабамұратов осындай тесттер елдегі жемқорлық деңгейін көтеруге әсер етеді дейді. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.